Спрытная жонка. Павет Новогрудскі, вёска Сянежыцы. Быў у лесе стражнік. Да вялікі ж он п'яніца быў. А от жонка ў яго хороша была. І пашла она да двара, да пана. Дай просіць у яго. Мой паночку, мой залаценькі, мой мужык, все п'є, п'є, і нема чого есці у нас. Да кана вельмі пану спадабалася, кажа. Я ўвечары прыйду да прынесу. Пашла она да аканома. Ты не дасце мне чаго з'есці, няма ў нас нічога. А аканом кажа: я ўвечары прыйду прынесу. Пашла она да камісара, просіць чаго есці. А камісар кажа: я ўвечару прыйду, да прынесу табе. Пашла она да цівуна, он якраз пшаніцу б'е. Да кажа: ідзі, я ўвечары прыйду, да прынесу табе пшаніцы. І не ведаюць адзін аднаго, што папрыходзяць. Да яна научыла свайго мужыка, што як пан войдзе, то ты нібыта п'яны, да ідзі з калому хату. Ну добра. Напаліла она печку так, што не можна вытрымаць, жара така. Дай чакае. Ідзе цівун, пшаніцу нясе. Паставіў ён з піжарні, дай горача страх. Такі дзень не скіну, аж тут глядзіць у акно, ідзе камісар. Што мне рабіць? Он мяне тут заб'е, што я гумна не пільную. Так дала она яму гарнец ячменю і паставіла ў кутку за жорнамі. Ячмень, кажа, мелі. Камісар прынёс усяго. Есці, піць прынёс ўся. Да горача ў хаце. От он скіне адзенне, а она кажа: ну добра, скінь уже адзенне, да гулы аставайся. Глядзіць у акно, ідзе аканом. Чым мне дзецься цяпер? Он мяне заб'е, што я хвальварка не пільную. Лезь на печку, сядзі там. От он палез на печку, дай она ўсе пахавала да спіжарні. Аканом прынёс всякага добра. Ядзяць яны, п'юць, вельма тут горача, кажа. Так скінь адзенне, да будзе лепей. Скінула адзенне, дай она ў спіжарні схавала. Глядзяць у акно, ідзе сам пан. Чым мне дзецца цяпер? Он мяне заб'е, што я двара не пільную. Кладзіся ў каробку, векам зачыню. Влез он у каробку, і яна зачыніла века. Сядзіць там у каробцы той. Пан прыйшоў, прынёс мяса, кілбас. П'юць, гуляюць яны. Страшэнна тут горача, кажа пан. Так скіньце, кажа, вы адзенне свае. Скінуў он адзенне, дай голы сядзіць. Бачуць, ідзець мужык з хвурэю. Боже мой, кажа пан, дзе мне схавацца? Станьце на покуці за святого, он п'яны не пазнае. Стаў пан на покуці, прыходзіць мужык. От бач, она кажа так, якога я святога сабе купіла. Дай мужык взяў, намерыўся хвуры. Да не стрэляй да святога, то ж святы. Лепей адчыні века ад каробкі, да і ў века стрэляй. Як адчынілі века, так аканом голы выскачыў адтуль, а пан за стала. А камісар з-за печкі, а цівун з кутка. Папужаліся ўсе, голыя, босыя, да паўцякалі. Да адзенне аставілі, ўсе дабро пастаўлялі. Дык стражнік з жонкаю і разбагацелі.